Eguerdion Aldezarra, eguerdion Bilbo, eguerdion mundu osoa interneten enbidez entzuten ari bazara 97 irratia. Gaur jaieguna da Bilboko Aldezarrean, jaieguna berezia da, estreineko ospatzen ari baita Aldezarreko eguna, eta auzotik auzoarentzat filosofia honekin bat eginez, 97 irrati librea ere, kalera atera da. Ordu bata arte gutxi gora bera, Santiago plazatik, jaiaren bihotz-bihotzetik, irratzaio berezi bat eskainiko dizugu, gurekin ospakizunaz gozatu dezazun. Giro ezin hobea dugu jada, eguraldia lagun, eta segituan 97 irratiko mikrofonoetatik, ba, zaharrean berri egun eder honen giroa zabaltzen saiatuko gara. Egon gurekin eta murgildu zaitez, auzo honen izaeran, asteragoaz.
¿Verdad, Miquel?
Esto se oye.
Joder, puntual.
Amaika ia eta erdia dira, ia puntual, baina tira, jaietan alakoa izaten da beti, dana ia, dana orden naturalatik at, eta hain zuzen ere hori da gertatu zaiguna, orden naturala ezin izango dugu jarraitu, gure urrengo gonbidatua beste ordu batean betxauta zegoelako, baina eskerrirak eman behar diogu Igor Uriberi, nire ondoan dagoen mutil jatorra, etorri baita, elkarrizketa laburra egitera. Eskerrik asko, eguerdion, Igor, zer moduz?
Mi esker, Mikel, mi esker, Larroitamazaz, PFM, eta mi esker Aldezarra. Placer bat hemen egotea.
Bueno, auzoari zuzenki eragiten dion gaia bat helduko diogu orain, Bilboko metroaren linea berriaren irekiaren ondorioz, ba, Txuriko tren geltokira ez da trenik helduko laister, eta egoera berri honen aurrean, ba, Atxuri, Aldezarra, Solokoetxe eta inguruko zenbait talde eta bizilagune, ba, prozesu parte hartzaile bat abiatu duzue. Geltoki zaharra berreskuratzeko. Lokomotorak dinamikari buruz ari gara, hain zuzen ere, eta, bueno, ba, Igorrek zenbait detaile emango dizku horren gainean. Bueno, lehenik eta behin, agian oraindik jende batzuk ez du ezagutuko. Zertan datza lokomotora proiektua, Igor?
Bueno, lokomotorak duela pare bat urte sortu zen dinamika, auzo dinamika berri bat izan zen, helburu jakin zehatz batekin, eta da, zuko ondo zen bezala, trenak ez dira gehiago helduko Atxuriko geltokira, eta horrek ematen digu aukera horren inguruan aurrazketa bat egiteko. Hau da, bale, trenak ez dira gehiago helduko, baina aukera asko sortzen dira auzoan, ez bakarrik Atxurin, baizik eta zuk ondo esan duzun bezala, Aldezarra eta inguruko auzoetan. Hemen inguruan ekipamentu sozial eta publikoa oso txikia da eta ez da bat ere kalitatezkoa, eta aukera moduan ikusten genuen, ba, errealitate horren aurrean, ba, bueno, denon artean pentsatu eta imaginatu, ostras, hortik zer ateral genuen positiboa auzoentzako. Ez bakarrik Atxurirentzako. Atxurirentzako baizik eta Aldezarra, Solokoetxe, Bilbao la Vieja eta inguru horterako.
Hain zuzen ere hori izan zen lehenengo urratsa, ez? Imaginatzea.
Hori da, gure lehenengo lema zen imaginatu Atxuri, ez? Errealitatearen aurrean, guazen pentsatzera denon artean, era horizontal batean, ea asamblearri batean eta transparente batean, garden batean, zer ateral dugun errealitate hortik, horretatik. Eta Igazko ikasturtean, ba, horretan egon ginen batez be, ez? Egin nuen prozesu parte hartzaile bat eta entzuketa prozeso bat jendeak horren inguruan zer pentsatzen zuen denon artean hausnartzeko, zuzenean 300 pertsona baino gehiago parte hartu zuten, beste horren beste era ez zuzen batean, baina tailer eta hitzaldietan 300 pertsona inguruk eman zuten euren iritzia, denon artean pentsatu genuen zer ateral genuen hortik, eta zentzu horretan igazko ikasturta izan zen superpolita eta oso oso baikorra eta oso positiboa eta oso eraikitzailea, eta erakutsi genion ba bueno ba geure buruari eta ingurukoei gauzak badirela beste modu batean egiterik. Mm-hmm. Era modu asambleari batean, garden batean eta horizontal batean.
Mm-hmm. Eraikina berez, bueno, 100 urte baino gehiago ditu, eraikin nolabait historikoa da. Baina, kontaigo zu, ze nolako aukerak ematen ditu eraikin hori, eta, bueno, ze gutxi gora bera zer dago planteatuta, ba hori, tren geltokia izateari utziko dionean.
Bueno, denok ezagutzen dugu Atxuri eta geltokia ere bai, baina seguraski barrura eta barruko sabelak ezagutu arte ez dugu imaginatzen zein handia den leku hori. Ez bakarrik eraikin, ez bakarrik ezagutzen dugun parte edo eraikinaren alde zaharra baizik, eta gainontzeko eraikina, dituen pisuak, nasak, trenbideare bai, metro karratu asko dira, leku asko dago, gauza asko egiteko, eta aukera ezin hobea da, bai auzoarentzako, bai inguruko auzoentzako, eta alboan dagoen eskola publikoarentzako, ba, bizikalitatea eta bizitza hobetzeko. Mm-hmm. Zer nolako gauzak egin aldiren, ba, horretan egon ginen aurreko ikasturtean, horregatik gure
proposamena botatzen,
ba,
lehian mai gaineratzen.
Hori da, gure leloa lehen esan dugun bezala, imaginatu Atxuri zen. Zer zeintzu diren atera diren gauzak? Ba, normalean eta orokorrean oso gauza logikoak, oso zeintzuzkoak, eta batez be kontrolatu ginen, era kolektibo batean, hausnartzen eta pentsatzen dugunean, denon artean gauzak, pentsatzen dugula, ez dakitu, hobeto positiboki edo era kolektiboago batean. Ez, ba, bueno, bakoitzak bere proiektua eraman, ezen izan konkurso bat. Ez genuen eraman bakoitzak bere ideia defendatzera bizik, eta denon artean eraiki. Danontzako hobera egingo zuen, ba, proiektu bat. Eta proiektu zehatzak, eta ideia zehatzak badauz, egon badaude, eta, ba, liburutegi batetatik, hall batetara, patio estali batetara, plaza estali batetara, plaza berde bat, parke berde bat, eskolako ekipamentua hobetu, ze García Rivero Atxuriko eskolako ekipamentua, ba, bueno, gero eta zaharro dago, gero eta ume gehiago daude, eta gero eta txikiago geratzen ari da, eta azken aukera da eskolaren ekipamentua eta kalitatea hobetzeko. Mm-hmm. Eta pizkat horretan gabiz.
Zegoeran dago proiektua une honetan, badakigu sinadura bilketa bat martxan jarri duzuela, ezta?
Bai, hainbat frente ditugu irekita, alde batetik jarraitzen dugu, ba, gure momentu honetan bezala zuekin, irratsaioan, ba, mezua zabaltzen eta informazioa banatzen, hori alde batetik, beste alde batetik sinadura bilketa bat jarri genuen martxan duela aste batzu, jaia 1500 sinadura bildu ditugu, animatzen dugu jende guztia gure blogean, delalokomotorak.blog.com, blog horretan, ba, horren aldeko sinadura egin eta zabaltzeko, eta beste alde batetik ari gara, bueno, ba, auzo elkarte, alderdi eta udalarekin, ba, harremanetan eta sakontzen, ba, gure helburu hoietan. Ari gara pentsatzen igual momentu soberena hasteko, ze, bueno, txoritxo batek esan digu seguramente irailean trenak ez direla gehiago helduko. Hori uda ostean, hori da ja. Langileak bai jarraituko dute lanean, antza denez, garai batean behintzat eraikinean, baina metro karratu asko, asko eta asko utxi geratuko dira. Orduan, utxi geratu baina lehen, eraikinean daude erabiltzeko, ez utxik egoteko, eta ari gara pentsatzen, ba, bitarte horretan, erabilpen, zeharkako erabilpen bat egitea. Hau da, utxi dagoen bitarte, utxi dagoen unearen bertan, hasi erabiltzen, eraikinean daude erabiltzeko, ez daude utxik egoteko. Hmm.
Tira ba, Igor, lokomotorak dinamikatik eskerrik asko, gurera hurbiltzeagatik, gozatu jaia, eta tira, ea ba utxik ez den geratzen eraikin handi eta posibilitatea unitzeko hori.
Hori da, uste dugu dela kriston aukera ez bakarrik Atxurirentzako, ez bakarrik eskolarentzako, aldezarrentzako kriston aukera da, ezin hobea, ez dago espazio berde gehiago zabaltzeirik auzoan, ez dago plaza estali gehiago zabaltzeirik auzoan, ez dago ekipamentu publiko eta soziala, segu azpimarratzen dugu, ez bakarrik publikoa, soziala ere bai. Jendearena, herriarena, auzoarentzat eginda auzotik, eta hori da pizkat aldarrikatzen duguna. uste dut garaiz gaudela, merezi duela eta animatzen du jende guztia ba, parte hartzera, laguntzera eta bueno, ba, alduena egitera.
Ezkerrik asko gor, gero arte.
Mi esker.
Aurten ekainaren batean lehen aldiz aldezarreko jaiak ekiko ditugu. Fiestas del barrio y para el barrio. Egun horretan, zazpikaldeak zazpi kolorez jantxeko ditugu. Balcones, tendereros, comercios, llenaremos cada calle con su color.
Decorar las calles con el color que os ha tocado. Ya podéis sacar los ajuares del armario. Sábanas, toallas, con todo lo que haga falta.
Adelante, cuando van a dar las 12 menos 20, casi, estás escuchando la 97.7 Irratia y este es el programa especial. Especial porque está siendo emitido en directo desde la Plaza de Santiago, eso ya es bastante especial, en plena celebración del Día de las Siete Calles Bilbaínas. Una celebración para quienes aquí vivimos y para quienes nos visitan también. En estos momentos están teniendo lugar los juegos infantiles aquí en la plaza. Bueno, y como los y las chiquis también son hoy protagonistas, pues hemos querido acercarles a ellos y a ellas también los micrófonos y que nos cuenten cómo va la cosa. Aquí tenemos a uno de los participantes, a dos, bueno, ¿qué tal Ayur? Ser moduz. Bueno, Ayur, parte hartu duzu ya, jolasetan. Oso lehor ikusten zaitut, eh? Ikusi dute hor zezen batzuk ura botatzen, baina zuri zue zaituzte harrapatu, ezta? Korrikalari ona zara. Madu, kaixo?
Esan kaixo.
Bueno, orain musika etorri zaigu. Esto es lo que tiene estar emitiendo aquí desde el centro, desde la Plaza de Santiago, donde van a tener lugar un montón de actividades a lo largo del día. Como decimos, y estamos aquí, Pues también con Inés Eguino, ella es madre de alumnos de la escuela de Mújica, una escuela que está aquí muy cerquita, en la calle Santa María. A veces yo creo que hasta pasa desapercibida para la propia gente del barrio. Ella es madre de dos hijos y forma parte del AMPA de la escuela de Macuma. ¿Qué tal, Inés? Bueno, habéis cumplido 100 años, ¿no? Recientemente. ¿Cómo habéis vivido un hecho de tanta importancia en la escuela?
Bueno, ha sido un año bastante importante para la escuela porque al cumplir 100 años pues hemos podido reunir y celebrar con gente que a lo largo de estos 100 años ha estado presente en la escuela, tanto en el propio centro educativo como tal, como las actividades que a la tarde se organizan en la escuela, con la escuela de Chistularis y demás. Y ha sido un momento pues para reivindicar el papel de la escuela en el barrio, para juntarnos todos y todas y celebrar la salud que tiene la escuela hoy en día.
Si no me equivoco, bueno, según datos recientes, el distrito de Ibaiondo es el único que ha aumentado la natalidad. Tú eres en parte culpable de ello, pero no es ese el único factor que ha influido en el impulso, ¿no?, que ha tomado Mújica en los últimos años a nivel de matriculación, de presencia en el barrio. ¿Qué otros factores han contribuido al éxito de Mújica Escola y qué destacarías de la personalidad de esta escuela?
Bueno, en parte el cambio, en su momento el cambio de modelo a modelo D, pues bueno, ya generó un poco un punto de atracción dentro del casco viejo, porque realmente no había ninguna escuela que fuera modelo D en el casco. Y desde entonces pues realmente ha habido un grupo de profesorado que ha estado presente en la escuela, que ha impulsado y que ha generado pues bueno, una escuela muy fuerte, que ha apostado también por la diversidad del barrio, y a eso se han ido pues un grupo de padres y madres pues muy involucrados que han querido impulsar tanto el papel de la escuela como su presencia en el barrio y reivindicar la escuela pública vasca y una escuela pequeñita de barrio que debe y tiene que tener mucha presencia en las calles del casco. Y que es el centro, pues al final, donde se educan nuestros niños y niñas.
Como decíamos, está subiendo la natalidad, la matriculación del cole también, lo cual es maravilloso, pero también acarrea una serie de problemas, ¿no?, sobre todo pues a nivel de infraestructura. ¿Qué retos afronta una escuela como Mújica de cara al futuro? Es una escuela pequeñita, ¿no?, y supongo que, bueno, también tendrá problemas de infraestructura.
Sí, es una escuela que tiene unos 200 alumnos, que en los cursos más mayores las gelas no están llenas, pero desde hace unos 5 o 6 años todas las gelas nuevas están absolutamente abarrotadas y con lista de espera. Y eso supone un reto para una escuela que tiene una estructura vertical, que no tiene un patio al aire libre para los chiquis, y que claro, cada vez está soportando pues una mayor presión y una mayor necesidad de física por parte de los chiquis. Eso por un lado es cierto, pues bueno, que es una señal de la buena salud de la escuela, pero por otro lado pues es un reto que el departamento de salud y el departamento de educación y el distrito de Ibaiondo tienen que afrontar. Es una escuela pequeña que está al límite de sus capacidades y que realmente pues requiere de más espacio, de unas mejores infraestructuras, más cuidado y de bajar unos ratios, a la vez que pues bueno, al estar en una zona peatonal que por las mañanas se puede acceder al casco, supone realmente un reto porque los chiquis están llegando a la escuela todos los días esquivando coches.
Tenéis una buena pelea por delante.
Sí.
Bueno, pero no todo va a ser pelea. También la fiesta de fin de curso, ¿no? Se celebra próximamente en Bilbo Rock, el 17 de junio.
Sí, el 17 de junio tenemos Bilbo Rock para Mújica Escola. Es ya el segundo año que lo celebramos ahí, porque al final la propia escuela pues se queda pequeñita y no tenemos un salón de actos para todos los chiquis. Y realmente la verdad es que es un acto muy bonito, donde se puede ver todo el trabajo que durante todo el año hace el profesorado y la involucración y las ganas de los chiquis, que es algo muy bonito.
Pues muchas gracias Inés, Ayur y Madú por contarnos acerca de Mújica Escola, la escuela de las siete calles, los problemas que afronta y también pues por contarnos lo maravilloso que es ¿no?, tener una escuela pública en el barrio y activa, ¿no? Es que ricasco y os dejo que disfrutéis. Sigue disfrutando del día, de los juegos, de las comidas, de la música y de todo.
Es que ricasco.
Venga, agur.
Venga, agur.
kalean, no sé.
Pimientos del piquillo, ¡qué pimientos! Las alubias de sangüesa
y la trucha con jamón.
Cogollicos de Tudela,
la cuajada de la abuela y el cordero al chilindrón. ¡Qué bien me sienta el marisco! Con chapar mucho
Laro eta Masaspi irratia, amets egiten duen irratia.
Chacun tient son rôle. Alors qu'on est assis sur de la dynamite, accroche-toi au sol. Ici pas de trop rôle. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble. Puisqu'il tient le monde, on continue le combat. Hey,
nos continents sont dans l'excès. L'Afrique se plie à l'Occident. Déjà pillé mais pas assez. Autant de migrants que de diamants. Devoir moral et citoyen. Non plus de place dans ce destin. Dans toutes les langues, tous les accents. Partout les mêmes réactions. Pas sous tous les mouvements. Climatique et violent. Rien n'a changé vraiment. Toujours plus polluant. On prend de l'altitude face à ses habitudes. Comprend ce que l'on refuse. Et tout ce que nos voix diffusent. Sous le poids des scandales. L'écho devient global. On met tout sur la table. Sincère et véritable. Le monde de demain ne leur appartient en rien. Musique de trop vaccin pour soigner le quotidien.
Tout est sous contrôle, chacun tient son rôle. Hey. Alors qu'on est assis sur de la dynamite, accroche-toi au sol. Ici pas de trop cool. Hey. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble. Puisqu'il tient le monde, on continue le combat. Hey, on ne joue pas de rôle, toujours en contrôle. Ensemble et en contre-été comme du bétail. Que personne ne s'affole, on peut bouger les codes. Même aux antipodes, le système déraille. Pas de panique, on oublie pas les mensonges et les crimes. Car la consomme prend pipe et permet les usines. Et c'est systématique, toujours les mêmes manières, les mêmes combines. Pour que nos libertés et que nos droits déclinent. Oh, comment faire face au tremblement. Malgré nos dérives et nos comportements. Oh, on doit faire face aux dirigeants. Trouver la force de résister malgré les vents. Tout est sous contrôle, chacun tient son rôle. Alors qu'on est assis sur de la dynamite. Accroche-toi au sol, ici pas de trop cool. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble. Puisqu'il tient le monde, on continue le combat. Hey, on reste sérieux, le rêve est précis.
Terminé malgré l'ambiance, c'est sur des braises que l'on danse. Plus le temps de compter sur la chance, et la défiance prend de l'avance. Entre les choix et les alliances, qui profitent aux mêmes puissances. Dans ce tableau pas de nuances, c'est le meilleur qui vient après. Quand les leaders seront expo, pour faire le show ils sont tous prêts. Dans les médias sur les réseaux, et là seule l'arme et le savoir. Combat la nuit fait le brouillard, moi je veux être, ils veulent avoir. Voir nos parcours de débrouillard, et partout sur la terre. Ce qu'on voit dans nos concerts, personne ne se laisse faire. Les mêmes ont gravé au fer, tant que tout est sincère. Même l'un de nos frontières, notre message est clair. Briser toutes les
barrières. Tout est sous contrôle, chacun tient son rôle. Alors qu'on est assis sur de la dynamite. Accroche-toi au sol, ici pas de trop cool. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble. Puisqu'il tient le monde, on continue le combat. Tout est sous contrôle.
dynamite. Accroche-toi au symbole, ici pas de trop vol. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble, puisqu'il tient le monde, on continue le combat.
D'autres voies, d'autres accès.
On aimerait voir un nouveau décor.
Zaharrean berri egunean, entzun ezazu, 87 irratiaren irratsaio berezia. 87 irratia, auzosareak sendotzen.
Tira ba, aurrera goaz eta ordena alternatibo eta raro honi jarraituz, ba, orain unea da Zaharrean berri egunaren atzean dauden lagunekin hitz egiteko ordua. Jai batzordeko Anton, kidea den Anton hemen nire ondoan dago. Eguerdion, Anton, zen moduz?
Eguerdion, Mikel, oso ondo.
Bueno, lan handia dokazio oraindik aurretik, baina tira, festa jadanik hasia da. Nola bizi dituzue aurreko egunak eta jaiaren lehenengo uneak?
Bueno, lan askorekin, urduritasun askorekin, incertidumbrea esaten den guzti horrekin, eta baina bueno...
Baina tira, lehenengo aldia onena dela esaten da, ez?
Hori da, bai. Eta bai, horrekin, ilusio horrekin ibili gara, eta, bueno, betetzen ari da. Osa, behitu zelan dagoen plaza, behitu zenbait jende daukagun hemen, zenbait jende dagoen jabaskaria prestatzen, zenbait jende horrume jolasetan.
Izugarrizko giroa, bai.
Bai, bai, oso ondo, oso ondo. Super gustura gaude.
Bueno, nondik dator jai batzorde hau sortzeko beharra, edo zergatik elkartu zineten ideia zoro honekin?
Ba, justamente honen beharra genukarako, ez? Plaza baten batzeko, auzokide guztiok tematika baten baitan batzeko, eta horren falta nabaria genukarako. Gauza asko egiten dira auzoan, eragile askok parte hartzen dute, baina gero haien arteko elkarlana gutxitan isladatzen da gaur ikusten ari garen bezala, ez? Eta... Bye. Eta hori da auzo honek daukana, eta hori da bae, benetan hau bizi bat.
Hori da, hau berez auzo berezia da, ez da, ekitaldiz betetako auzoa da, urte osoan zehar bat zehose dago beti, ospatzeko edo aldarrikatzeko, eta jende asko dabil kale eta kantoia guetatik, eta bueno, horrek ematen dio izadera berezia, baina aldi berean ere, ba, nolabait nortasunak etzen dio ere, ez?
Bai, totalmente. Eta horretaz aparte, jende oso ezberdina bizi da hemen, ez? Zaurentxe bertan nire aita dago nire kuadriako ekin hitz egiten horra aurrean. Osea, hau ez badugu hau antolatzen, hau ez da gertatzen, ez? Eta bai, bestalde batetik zurek esaten duzun nortasun hori. Auzoak daukana, berez badaukana, baina askotan beste gauza batzuetarako baliatzen dena, ez? Kanpoko jendea ona hurbiltzeko eta ona etortzen gonbidatzeko, Bilboko gauza askomen zentralizatzeko, baina auzoak daukana gu gara eta gu gara auzoa egiten dugunak eta gu gara garrantzitsuenak. Horregaitik jai hauen garrantzia, ez?
Bueno, horren beste jende eta ekitaldi gure osoan egoteak ere, horrek ere ziberazki ba, baldintzatu du, ez? Jai batxordaren jarduera. Konta eguzue, nola planteatu zenuten hasieratik eguna eta nola izan da prestaketa? A ber, ze kontuan hartu behar dugu, zuk esan duzun bezala, ba, umeak, adin guztietako jendea, interes asko, ez da? Ziurrazki idei pilo bat mai gaineratu zinen hasierako, ez? Proto jai batzorde horretan. Eta nola joan zen gauzatzen hori guztia? Zeri eman zenion lehentasuna eta zeri ez?
Bale, ba, hasieratik hasiko naiz horrekin, porque egia da, hasieran hasi zen gauza nahiko informal bat bezala, ez? Lagun artekoa, joder, venga, hay que darle a esto, eta justamente gaur bizitzen ari garen hau honek daukan garrantzia ikusita, honen bila joan behar ginela ikusi genuen. Eta hasieran lagun arteko gauza bat izan baldin bazen ere, ikusi genuen hasieratik ezin zela gelditu, ba, hori, hiru lagunen arteko jai bat, edo jai ereduan. Orduan hasieratik ja txiporrekin
lokala, lokal bat da, ez?
Eh?
Ez da jaia, da lokal bat.
Oh, yeah. Totalmente. Eta ba ideia horrekin ja hasieratik hasi ginen, pues prozesu partartzaile hori ba iritzi jasoketa bat egiteko eta justo esaten duzun anistasun hori hor ja nahiko islatuta egon zen, ez? Ikutu genituen ateak edo sortu genituen parte hartzeko taldeak izan ziren, bas, bai gazteak alde batetik, eragileak bestetik, emakumeak, helduak, umeak, komertzianteak. Orduan
bakoitzak eta hemen berri biztan dago gainera.
Hori da, eta orduan hasieratik egon gara txiporrekin, ez? Eta nik uste dut gaurri ikusten ari garen irudi hau horren lan guzti horren emaitza dela. Eta orduan pues hori hortik hasi ginen eta gero bai egin ditugun bilera ireki guztietan parte hartu duen jendeak gehienetan nahiko ezberdina izan da, osea guztietan egon gara 30 pertsonetik gora esango nuke gutxi gora bera, baina askotan jende ezberdina. Orduan horrek ez dakit beste puntu bat ematen dio ere, ez? Mm-hmm. Ze jenderen gana heldu garen eta ze bat jende egon den honetan parte hartzeko prest. Así que bai, anistasun hori eta hasieratik eduki dugun ideia hori bete dela esan dezakegu.
Bai, anistasuna ezinbesteko faktorea, ez? Bai. Arrakastatsua izateko alako ekimena. Datari buruz, zergatik data hau, konta iguzu?
Pues justo iritsi jasoketa horretan, atera zen date, bueno, ideietako edo ideia guztien artean atera zen daten ideia izan zen pizkat gatzaren matxinadarekin pizkat lotzeko ideia. Hori berez, maiatzaren amaieran da, maiatzaren 24an, baina hauteskundeak zirela eta bueno, maiatzan auki dugun zipostio guztia aukita, erabaki genuen ekainaren batera atzeratzea. Hala ere, jai batzordean proposamen hori mai gainean dago eta gatzaren matxinadarekin pizkat lotura historiko eta auzotar hori berrartzeko ideia egon badago. Orduan ikusiko dugu datorren urtean zeratetan ematen diren jaiak.
Ziur izpidea ere izan da zenbat eguneko jaia, ez? Azkenean egun soil batean, baina bueno, tira.
Bai,
lehenengo urtea denez.
Bai, hori da. Osea, lehenengo urtea izan da hori ere ikusi genuen ezin ginela galdu kristoneko lanketa baten, kriston lankarga suposatuko zuena eta incluso bertan parte hartzen ari garenok guztiz dispersatuta egongo goinen
ideia nire ustez da pixka bat intimoagoa izatea,
bai, hori da guztia zentralizatzea egun baten osea, hemen dauzkagu adibidez ume jolasetan parte hartzen ari direnak, ja txupina bota dutenak oraintxe pote batzuk hartzen ari direnak eta baita gastronomikoa prestatzen ari direnak eta gu geu ere hemen irraten hitz egiten. Orduan egun baten zentralizatzearenak ematen albidetzen digu hori guztia hori plaza berdin baten eta momentu berdin baten egitea. Egia da gauza asko kanpoan gelditu zaizkigula, baina ideiak dira datorren urterako eta datorren urtean ikusiko dugu. Beste bi egun claro. Behar baldin badira, beste bi egun hartuko ditugu, sin pegas.
Hori gogoaren arabera.
Hori
eta tira, jarraitu dezagun ja ba, egitarauari begira.
Bai.
Konta eguzu, zer egon den ja eta arratsaldean zeren zain gaude.
Bai, ba, ja txupina botata dago, así que jaien hasiera ja Diana eta txupinarekin eginda dago. Eta ba, ikusten dugun bezala, gastronomikoarekin ere ja hasi dira, ba, oraintxe bertan egongo dira hemen 15 kuadrilla inguru. Ume txokoa ja ere bere jarduerekin hasi da. Eta orain, momentu honetan, daude bai alde batetik kale animazioa alde zar guztitik eta hemen plazan bizi dugun guzti hau, ez? Zer diazu? Eta hori da, eta sukalde eskola. Baina hori ume negitarauaren...
Zuzenaren abantaiak dira hauek, ez da?
Hori da, ume negitarauaren barruan sartzen dugu. Eta hori ez, gero hau honek jarraituko dugu holan ordubi tardiak arte gutxi gora bera, non ja hasiko garen bai mailak mantatzen bai gastronomikoan parte hartzen ari diren lagunekin eta auzo baskariko etiketa erosi duten lagunekin guztiok batera baskaltzeko. Eta gero, euskagu bai olimpiadak. Que holan, olimpiadak esan da suena mucho gincana, mucho panillos eta holan. Baina dira izango da pique oso guapo bat. Aha. Así que mundu guztia gonbidatzen dugu gero olimpiadetan parte hartzera. Eta gero behin olimpiadak amaituta, hemen justo atxean daukagun estenatokian kontzertutxu bat eukiko dugu. Eta ia horrekin amaiera emango diogu, azken pregoia bota eta gero auzotik joango den abez batxarekin ba, kantuan jarraituko dugu auzoa alaitzen.
Ederra, eta bueno, horrez aparte baita ere aipatzekoa da zazpi kaleak zazpi kolorek, zazpi bai. Kolorez ekimena, ezta? Kale bakoitzak ba...
Ke marron!
Apaintzeko...
Ke marron, ez? Atxo egon ginen banderinak jartzen, mekagoen laretxe. Egun guztia banderina jartzen nuen...
Bueno, zurala, lan izugarria egin duzue, hori izan behar da. Ez bakarrik, bueno, hori eta kartelak edo non bai. Ikusgai egon dira azte osoan zehar.
Bai.
Lan itxela.
Bai, eta jende asko galdetu digo horretaz, ez? Eta ez dakit, era pertsonalen esango nuke horrek ematen digula, ostia, berez bermatzen digula lan hori ondo egin dugula eta ondo egiten ari garela.
Eta kalearen identitatea hori ere polita da, bai. Indartzea, ezta? Hain zuzen, bai. Gainera egon izan dira entzuna daukate hainbat kaleen jaiak ere ospatu izan direla, hemen.
Bai, egon ziren hor barrenkako jaiak, bueno, ez dakit, nik ez nituen bizi izan, baina bueno, hor hitz egiten da horretaz, ez? Saiatu ziren egon dira intentonak bai auzoko jaieak lortzera bidean eta bai egon ziren, ba hori barrenkako jaie belostikalen ere bere garaian zeo zer egin omen zuten eta iniziatiba guzti horiek pues bai nolabait bere ganatu ditugu bai. Egun honetan.
Herri honetan arraroa dena da ba, atariko jaiak ere ez izatea, ez da? Bai. Edozein aitzakiarekin.
Bai, eta hortik jarraituta ere, osea, ez gabiltza hitz egiten bakarrik dekoratuta daudela, osea, badaude komertxianteak haien ilea tintatu dutena bere kaleko kolorearekin. No, así. Badaude ez dakit, dendak non ez dakit, bitxiak eta kolganteak eta santxe dituzten eta jarri dituzte eskaparate guztian kolgante eta bitxiak bere kaleko koloreekin. Gaude hitz egiten heldu zaizkigula, ez dakit zenbat email eta kaletik harrapatzen gaituztela esanez. Oye, que yo no soy de las siete calles, que ¿cuál es mi color? Haz lo que quieras, y lo que la movida es hau guztia kolorez betetzea. O sea, movida guzti horiek ez dira irean gelditzen diren gauza batzuk, ez? Dira, ostia, guri ere gure lanaren pizkat garrantzi eta ondori horiek helarazten dizkiguten adibideak, ez?
Eta komertxianten atxikimendua aipatu duzu, baita ere, okerrez banaiz, bueno, zozketa bat dago martxan.
Bai.
Eta, bueno, haiek emandako, ez, produktuekin osatuko dira zenbat lote edo...
Bai, hori da, egin dugu ere ronda bat, aldezarreko komertxio, bueno, guztietatik esango nuke, al izan dugun gehienetatik, porque egia da batzuk hor airean gelditu zaizkigula, que si pues ez dakit, itxita zaudela edo bueno, ez ditugu larrapatu, que no estaba el jefe, la jefa, eta hori guztia, ez? Baina bueno, saiatu gara guztietara heltzen eta bakoitzari eskatu diogu aportazio bat. Eta aportazio hori izan da pues ilapaindegi baten ilea mosteko aukera izatetik, ez dakit, denda baten euneko geita marreko deskontua eukitzera, edo hemen barrenkan Marianito prestatu batzuk hartzeko aukera eukitzera, ez? Eta guzti horiek batu ditugu lote berdin baten, orduan dauzkagu, Aldezarreko komertzio, pillo bat komertzioetan, irureunetik gora, hasi, beraz, etxo, hasi, como un poco, irureunetik gorako, komertziotik goran, kontsumitzeko aukera ematen dizugun lote bat, ez? Datorren urteko jaietara arte aukera aukiko da, irabazleak aukera aukiko du, lote horiek edo boleto horiek gastatzeko, eta hori irabazteko egin behar den gauza bakarra, boletoak erostea, a muerte. Así que a comprar boletos como locos, porque aurten lehenengo urtea izan da, honek albidetzen digu iniziatiba honek bai alde batetik, komertxoetatik pasatzera eta komertxo horiek ezagutzera, eta irabazleak segurazki ez ditu ezagutuko lote horretan sartuta dauden komertxoetako asko. Baina beste alde batetik ere, moni. Guk ez daukagu, aurten ez dugu inolako diru sarrerarik euki, eta honek, pues bueno, con ese doble sentido, baina ematen digu ere horretarako aukera, ez? Así que, bueno, boletoak erostera, eta saltzera, es más importante vender que comprar.
Bueno, Anton, zer espero duzu egun honetaz?
Uf, hau, oraintxe bertan ikusten ari naizena, ez? Osa, gure expectativa gorenetan, hau zegoen jarrita, eta hau da behar duguna.
Gozatzen ari zara.
Bai, pillo bat. Eta, bueno, klaro, barkatu irratian gaude, eta, klaro, jendeak ez du ikusten horrentxe bertan ikusten egin naizena. Baina, hemen nire ondoan eukitzea gizon batzuk hemen entzaladak egiten, sukaldaritza tailerra prestatzeko, egotea justo tartean, jendea pote batzuk hartzen, gero hor jarraian umeak gauza ezberdin batzuk egiten, ez dela pintai kolorea, baizik eta umeak kalean eta Mujikako eskolatik antolatutako jolas horietan parte hartzen, egotea barratxo bat non mundu guztia batzen den, eta gero ikustea hor jaimak, non 15 kuadrilla dauzkagun gastronomikorako baskaria prestatzen.
Zure aita zure kuadrillari batallita kontatzen, oraindik, edo ez ja. Amaitu daia zure aita kontatzen kuadrillari historia zaharrak.
Bai, momentu zuai, Paul. Bai. Baina, zula zai, osea, hauek seguro txakolina daukatela, eta bak izuz txakolina ekin zer gertatzen zaien, hauei, hasi que gainera hartu dute, osea, Jaimen ideia haiena izan da. Osea, son los máquinas de todo el gastronómico, así que bai, lasai, historieta dituzte.
Izugarrizko giroa eta gainera ba, eguraldi honekin
paregabea, eskerrak.
Paregabea.
Eskerrak.
Bueno, ba, egun abian da, gure partetik eskerrik asko hemen egoteko konbiteagatik eta auzoko giroaz gozatzeko aukeragatik eta bueno, zuri utziko dizut azkenengo hitza.
Pues yo que sé, está todo dicho, ¿no, Mikel? Está aquí.
Venga,
hemendik, bueno, pues egunaekin jarraitzea, egunaz disfrutatzea, orain daukagunak iraunduko dugu eguerdira arte, eta eguerditik aurrera, ba, bazkaldu, eta gero olimpiadetan haber jende guztia animatzen den, oso guapo gongo direlako, eta olimpiaden ostean, pinpan truku-truku.
Tira
ba. Ya está.
Ba, agora guta-gutarrak.
Hori da.
Agora, txon.
Venga, Mikel, eskerrik asko.
Eta Masaspi irratia.
Ametz egiten duen irratia.
Aurten ekainaren batean lehen aldiz aldezarreko jaiak eukiko ditugu. Fiestas del barrio y para el barrio. Egun horretan, zazpikaldeak zazpikolores jantxeko ditugu. Balcones, tendederos, comercios, llenaremos cada calle con su color.
Decorar las calles con el color que os ha tocado. Ya podéis sacar los ajuares del armario. Sábanas, toallas, con todo lo que haga falta.
Eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea, anima zaitez eta gurekin kolabora.
Larogeita mazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.
Ba, eskerrak eman diogu jai batzordeari aukera paregabe honengatik, hemen egon ahal izateagatik, jaiaren erdi-erdian, bihotz-bihotzean, eta baita ere eskertu behar diogu zazpikatu gaztetxeari, ba, azpiegitura, ez da? Zazpikatuari esker entzuten ari da, hemen bertaratu den jendeak entzuten ari da Laurogeita Hamazazpi irratia, irratsaio berezi hau, eta tira, konbidatu dugu ere gure lagunak zazpikatuko gaztetzearen izenean hemen nire ondoan Marta dago.
Kaixo,
Marta.
Eguerdio.
Bueno, eskerrik asko. Tira, zazpikatu gaztetzea, ba, auzo honen eragile ezinbestekoa ja bihurtu da, ezta? Ja, 12 urte beteta ezin dugu irudikatu, ez? Auzo hau zazpikatu hori gabe.
Bai, bueno, gutxienez ezin dugu irudikatu zazpikatu gabe. Eta, bueno, materiala, ba, daukagun soinu ekipo prekarioa, ba, ona ekartzea, que menos, ez?
Ba, prekarietasunari ohituta gaude, erabat, oseak ez dago inolako arazorik. Bueno, baita ere, nahi genuen zue kontatzea, ba, zelan ibilizareten azken hilabete hauetan, badakigulako, ba, crowdfunding bat martxan jarri zenutela, nola baitean hainbat obra edo arazo sortu dinere aurre egiteko, ezta?
Ba, hori da, duela pare bat hilabete, ba, ikusi genuen beharrezkoa zela zazpikatun obra bat egitea, ze batez ere zapaiaren egoera ba esen oso ona, orduan erabaki genuen iztea eta eskuak zikintza eta obra egitea. Eta horretarako, ba, lan handiaz aparte, ba, behar genuen bebai sarrera ekonomiko bat. Eta horretan ba, aukera desberdinak planteatu genituen, eta bat izan zen hori, crowdfundinga.
Eta zelan izan zen? Zeia ba, maituta dago, epea, ba, ez da? Ja, ezin dugu animatu jendea, dirua edo ekarpen ekonomikoa egiteko, baina tira.
Oso ondo, oza, joan zen...
Horain dilana egongo da, ziur aski.
Bai, hori fijo. Baina oso ondo, ba, jendeak parte hartu du pilo bat, eta lortu dugu kantitate oso on bat, ba, obra aurrera eraman izateko. Gaude oso eskertuta jendeak emandako aportazioa batik.
Hala ere, tira, itxita darrai, oraindik ez, gaztetzea, zazpikatu gaztetzea, eta obrak ze nola planteatzen dira, edo behar da jendea, horretan parte hartzeko, edo...
Ba, bueno, batez ere gabiz asanbladako jendea eta asanbladakoak ez direnak, baina oraindik gaztetzea haiena sentitzen dutenak. Ze igual ez da inbeste jende behar baizik eta denbora, ez? Ba, gauzak joan behar dira egiten. Eta hori, ba, espero baino gehiago tarratzen ari gara, uste genuen lehenago bukatuko genuela, baina, bueno, kezi kanpoko faktoriak ba, eragiten dute atzeratzea edo bebai azkenean, bai. Ba...
Hain zuzen ere jai bat, ja, ba, antolatuta, pentsauta zegoen, ez?
Hori da, bai.
Konpon festak
data genuen jarrita, aha. Eta espero genuen horra heltzera, baina, bueno, ezin izan dugu.
Ospatuko da...
Bai, erabaki dugu irekitzea, obra bukatuta egon gabe, baina bueno, irekitzea, ba, prestatu genituen kontzertuak, antzerkia, bertsosaioa aurrera eramateko, eta, bueno, más o menos, osea, ondo dago irekitzeko moduan, ez dago bukatuta, baina irekiko dugu, eta gero berriro itzita jarraituko dugu, ba, obra maiko arte.
Ba, Marta, eskerrik asko gurean egoteagatik eta eskerrik asko auzoan egiten duzuen lanagatik.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte. Eta gau, arrua edo miau, borroka korri dau, bi, iru, lau, zazpikatu baino gehiago.
Mirau que está un añero y el de olivo.
Euskal Herrian egonda nola ez, ba ondo bazkaltzea ezinbestekoa da, edozein jaian, eta lehen esan dugun bezala, ba, plaza honetan, Santiago plazan, lehiaketa gastronomika izaten ari da, lurrin nazte zinak eltzen ari dira, ba, etengabe sudurretara, eta ondoan, bueno, baditugu, lapiko artean dabiltzan, horietako bi sukaldari trebeak, alde batetik daukagu Peio, eguerdi hon, Peio?
Eguerdi hon, bai.
Amantala eta guzti. Y también a mi lado tenemos a Borja. Muy buenas, Borja, ¿qué tal?
Ay, Eguerdión.
Bueno, cuéntanos, Borja, primero esta iniciativa que estáis poniendo en marcha ahora mismo con, pues, con los chavales y las chavalas que se han acercado aquí a la Plaza de Santiago.
Sí, bueno, iniciativa que tampoco es ya se ha repartido en más sitios. No solo que queremos empezar las fiestas del barrio también con la participación de los chavales, sino una cosa muy importante que queremos nosotros, que es también para la cultura popular, ¿no? El tema de la cocina. Vemos que parece ser que en los concursos gastronómicos, en todos estos temas, la gente que toma parte es, vamos a decir, gente ya madurita, ¿eh? Y obviamente creemos que la cantera es importante. Y bueno, yo creemos que es importante que los chavales empiecen a valorar los productos, los alimentos, que ellos sepan hacer, que se animen a cocinar, ¿eh? Y bueno, pues lo más primordial o más facilito para que ellos empiecen es, pues, lo que hemos hecho hoy, unas ensaladas, ¿no?
A
ellos
se los habéis puesto a hacer ensaladas.
A hacer ensaladas.
Contando con la imaginación infantil, ¿no? Seguramente, que eso es un factor determinante.
Les hemos preparado, ya les hemos cortado los productos y les vamos a dar su mandil y su platito. Ellos van a hacer lo que ellos quieran y después se la van a llevar a casa, la van a comer y eso es, ¿no? El decir, saber dónde viene el producto, que es de nuestra tierra, que lo manejen ellos, que lo preparen ellos y que se lo coman ellos.
Y que disfruten cocinándolo, claro.
Y obviamente, que disfruten y que aprendan a hacer una cosa que en este pueblo siempre hemos hecho, ¿no? Cocinar y amar la cocina y amar los productos de la tierra.
Uh-huh. Bueno, aparte de eso, también tenemos, ¿no? Ya para... bueno, para chiquis y para chavales y chavalas también, si quieren participar, pero bueno, ahí he planteado, ¿no? Una lillaqueta gastronómica. Peyo, cuéntanos un poco, no sé, estás tomando parte ahora mismo.
Bueno, yo exactamente no estoy tomando parte, yo estoy en el grupo de gente que está cocinando un poco para...
Te veía con el mandil ahí, digo...
Claro, no, o sea, estoy tomando parte, pero no como participante en esa leyaqueta, sino...
Tú vas luego, ¿no? Ya cuando está en la mesa, ¿no?
Nos ha tocado el marrón de cocinar para la comida popular, para la gente que no ha podido acercarse desde la mañana... A cocinar en cuadrilla.
¿Tú, Borja, vas a participar también luego?
No, mira, pues a nosotros,
con las cazuelas ya, mira, o no.
Como nosotros estamos aquí, yo, bueno, soy habitante, ciudadano del Casco Viejo, miembro del barrio, pero también soy miembro de la maquila de cofradía, que son los que organizan la escuela de cocina, ya tengo en colaboración con la comisión de fiestas. Y bueno, luego creo que nos toca, hay algún concurso de paellas. Creo que nos toca hacer también de jurado como maquilla de cofradía.
Ajá, muy bien. O sea, un concurso serio en el que hay que preparar un arroz. Supongo que ya la manera, ¿no?, de hacerla es libre.
Eso es, parece que las pautas son arroz en cualquiera de sus...
Un pequeño preámbulo, ¿no?, al Munduko Arrozak, ¿no?, que también se celebra dentro de poco en San Francisco.
Eso es, y en la misma línea el arroz, como ha dicho aquí el compañero, es algo muy popular y... Y bueno, pues...
Y que entra muy bien también con el calorcito.
Eso es. Mientras haya sombra...
Hori da. Bueno, eta... Peio, aldezarreko eguna, auzoko biztanlei begira egina dago, baina jakina bizitari guztiak ongietorriak dira. Nola ez? Hori delako jaion guztian osagaia, eta bueno, hori gure nortasuna ere delako, ezta? Hala ere... Tira, hemen gaur ere ikusten ari gara turista asko, hemen plaza hau zeharkatzen, eta kontrolik eta planifikazioarik gabeko turismoa, ba, ageriko auzi bat da, ez? Gurean azken bolada honetan behintzat. Horretarako, bueno, hartu nahi izan dugu izpide, eta horretarako, ba, oso kasu bereziaz aritu nahi dugu. Leonardo Israel Dalkatearen luxuzko hotel berriari buruz, alegia. Orain dela gutxi elkarretaratze bat izan zen, aipatutako hotel berriaren aurrean, gure auzoan bizitzen jarraitzen nahi dugulako, hotel gehiagorik ez lelopean. Eta aprobetsatu nahi dugu, zuk hemen gastronomikoa zarenez, baina baita ere mugimendu internazionalistan zaudenez, ba, honetaz pixka bat mintzatzeko. Zenolako eragina du gehiegizko turistifikazioa gure auzoan, Peio?
Bueno, ba, hori zuk esan bezala, bizi gara auzo eta hiri gero eta museizatuago baten, eta oraintxe bertan bizitzen ari garen egoera, osea, bakoitzak plaza honetan ingurura begiratzen badu, ikusi halko ditu turista taldeak eskina guztietan.
Ba, ja, ikusten dira pintadak, ez? Karril, giri, ja. Ez,
hori da, eta, ba, holako oso zer...
Horretara heldu da, ja da.
Egin marko da, eta hori, pues, gero eta hotel gehiago, gero eta etxe turistiko gehiago, eta, bueno, hemen batzuen interesek, auzotarren interesen gainetik daude, eta hori ari gara sufritzen, eta esan duzun bezala, ba, ja, para más inri edo, ba, esarri digut hemen...
Irraldarra, ez da, hor gainera hotela irraldar kate batena da eta, bueno, zer nolako balaurazioa egiten duzu auzoan dauden talde internazionalistetatik?
Ba, bueno, askotan esaten den kontu bat da, hori ez, ez da turismofobia, klase borroka da eta hotel hau da, ba, turistifikazio guzti hau kapital nazioartekoaren interesetara egiten den zerbait dela, argi erakusten digun zerbait, ezta? Orduan, bueno, pues, hotel asko daude, baina hotel hau bereziki simbolikoa iruditzen zaigu zergaitik, israeldarra delako, ez? Eta horrelako hotelek, pues, nola baita dirazten dute, balde batetik Palestinan, palestinarrak hiltzen eta haien lurretatik kanporatzen dituzten hoiek, ere gure auzoetan, ba, gure auzoetako gentrifikazio prozesuak egiten dituzten berdintzuak direla, ezta?
Bueno, pues pareja, yo por mi parte está hecho, si queréis añadir algo más y si no, pues os dejo que volváis a vuestras ensaladas, a vuestras ollas, a vuestras paellas o lo que estáis preparando.
No, igual simplemente para ampliar un poquito lo que ha hecho mi compañero, yo creo que a la gente del barrio, a la gente de todos los sitios no les importa que le visiten, pero no me cambies el barrio. Ven a visitarme mis costumbres, mis formas de ver, pero no me alteres mi vida, mi comercio, mi escuela. Yo creo que también es un poco de que tiene que tener sentido a la gente que vivimos aquí.
Y bueno, a mí me gustaría añadir eso, que ante esta invasión que estamos sufriendo por parte del turismo más masivo, pues son este tipo de cosas, este tipo de fiestas populares, este tipo de dinámicas que hacen barrio, las herramientas que tenemos que seguir usando para seguir viviendo en el barrio.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Es que ricasco, pareja.
Vale, Suri.
Larogeta Masaspi irratia. Amets egiten duen irratia.
Yalla, yalla, Ramala. Pare.
Itxasotik Mametal durro mearen grafiti Iaman nidea dinaduen aitarekin Posible alda bizitza bereraiki Baiet beste muru bat erori Jerusalen goportan jende jati Damasko atetik elduko juare Iala, iala, iala ramala.
Bueno, ia ordu bata hogei gutxiak dira eta gurea jadanik eginda dago.
Yala, yala, ramala.
Mikrofona hauetatik igaro dira jai batxordeko kideak, Ines Egino, Mujika Eskolako amarekin hitz egiteko plazerra ere izan dugu, auzokideen lapikoetan sartu gara eta lokomotorak dinamikaren berri eman dizuegu.
Yala, yala, ramala.
orain Punch Record eta Marianitoak Santiago Plazan, gero auzo bazkaria eta ba indartu ostean ekimenez betetako arratsaldea gure zain, Olimpiada, Gerromerria, Pregoia, Bilbo Kantari eta hori guztia bakizu giro alai eta ederrean. Eskertu nahi dizkiogu, zazpikatuko estetxeari, bi bozgorailu ederre hauek, nola ez jai batzordeari, jaiaren bihotz-bihotzean murgiltzeko aukera paregabe hau zor diogu. Gogoratu behar dugu ere, Laurogeita Hamazazpi irratia librea dela, irratiei esker, irratikideei barkatu esker, zuek gabe, ba, ez ginateke ez libre eta ez ezer. Animatzen dugu jendea ere, ba, Laurogeita Hamazazpi irratian parte hartzeko eta ba, haien ekarpena emateko, dana ongietorria da, bakizue. Así que gora zue, gora irratikideak, gora zueren entzule maitia. Eskerrik asko, ba, munduko teknikorik oberena, Xabi Arrabal. Artista hutsa zara. Eta agur guztiok, eta agur berezi bat auzoko preso guztientzat, eta ba, datorren urte arte.
Salam aleikum, yalla yalla, nahnu namshu fi Ramala, yalla namshu nuzuru fi al-aila, wal-ashab. نمشيو في فلسطين فلسطين الحرة نمشيو في حفلة رمالة يلا 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 يلا, يلا.